Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, začenjamo z radijsko svetovalnico Pravne zagate, zato je z nami odvetnica Mateja Maček. Lep pozdrav.
Dobro jutro.
Kar nekaj vprašanj se je nabralo v teh 14 dneh, kar se nisva videla, zato seveda predlagam, da kar preideva k nekaterim vprašanjem, seveda pa oddaja poteka v živo, tako da če imate kakšno vprašanje, 1-512-10-00 je telefonska številka, telefoni pa, se pravi, kontakt z poslušalci pa ima prednost. Gospa sprašuje takole, glede stečaja za podjetje, pri katerem je delala in ni dobila poplačano. In sicer ji od leta 2016 naprej niso več redno plačevali, zato je naredila vlogo, da dolg vzamejo z tekočega računa. Banka je zatem odgovorila, da ne morejo, ker račun nima kritja. Potem je šlo podjetje v januarju 2017 v stečaj. Prijavili so se v stečajno maso in so prvi na listi za omenjeni dolg. Vendar pa vse do zdaj zadeva ni rešena in poslušalka ni dobila poplačano. Kaj lahko stori?
No, prva stvar, ki je treba vedeti, čeprav je to seveda za nekega upnika, kot je v tem primeru naše poslušalke, situacija gotovo težka, ne? Nekaj si naredil, nekaj si ali dobavo, ali izdelal, ali pač opravil neke storitve in to nisi dobil plačan, vendar vsi vemo, da tam, kjer nimaš kje vzeti, ne more vzeti niti država. V tem konkretnem primeru je očitno, da je gospa preko svojega podjetja delala za drugo podjetje, in že leta 2016 sama piše, ji niso več redno plačevali. Gospa sicer zdaj piše, sem dala vlogo, da ne ji dajo iz bančnega računa. Ne? Najbrž ni to kar tako. Ne? Gospa prav gotovo ni napisala vloge, pisma, tako kot ga je napisala zdaj nama, da naj jemljajo pač dol, ampak sem prepričana, da je gospa vložila predlog za izvršbo, da je bil izdan sklep o izvršbi in da gre za neuspešno izvršbo, zato ker je gospa kot predlog izvršbe navedla sredstva na bančnem računu, kjer pa sredstev ni bilo. Banka ne more realizirati tudi pravnomočnega sklepa o izvršbi, kjer je kot sredstvo izvršbe navedeno, na primer, rubež denarnih sredstev na bančnih računih, če preprosto dolžnik na bančnem računu nima sredstev. Zdaj, tukaj bi upozorila na nekaj, ker gospa potem govori v pismu, ki ga midva sicer nisva v celoti prebrala, da je imel leta 2016 ta dolžnik še zaloge in blago v trgovinah. Če bi gospa v predlogu za izvršbo predlagala kot sredstvo izvršbe poleg rubeža denarnih sredstev tudi rubež in prodajo drugega blaga dolžnika, torej tudi teh zalog in tega blaga, ki ga sedaj v tem pismu, ki je bilo poslano zdaj v oddajo, imel dolžnik, bi seveda bila situacija takrat drugačna. Je pa res, da bi gospa takrat morala zalagati kot upnica stroške, ki bi jih imel v zvezi z realizacijo tega izvršilnega postopka izvršitelj. Gospa potem v nadaljevanju pisma razlaga, da je tudi prijavila pač v stečajno maso, ampak očitno v stečajni masi seveda ni sredstev in zato iz stečaja upnica kot stečajna upnica ne more biti poplačana, ker tudi tukaj spet velja tisto, kar sem povedala na začetku, če ni kje vzeti, pač tudi če si na prvem mestu, tudi če imaš privilegirano terjatev ali karkoli, ne moraš biti poplačen, ker seveda iz stečajne mase se poplačujejo najprej stroški stečajnega postopka in potem pač upniki v sorazmernih delih. Zdaj, gospa tukaj navaja tudi, da se niso strinjali s tem, da ne dobijo nobenega denarja, ker pač očitno v stečaju to ni bilo možno, kar so dobili leta 2019. In da so se na sklep o tem, da se stečajni postopek ustavi, pritožili, ker se pač niso strinjali s tem, da ne dobijo nobenega poplačila in da naj se to terja oziroma da zahtevajo, da naj jim v stečajnem postopku dajo denar od direktorja. Lejte, tukaj je treba pa nekaj podariti. Direktor je zakoniti zastopnik nekega podjetja, vendar direktor za dolgove podjetja, ki ga vodi, ne odgovarja. Prav tako je potrebno vedeti, tudi lastnik za dolgove družbe z omejeno odgovornostjo ne odgovarja, razen če se v posebnem postopku doseže spregled pravne osebnosti. Zavedati se namreč moramo, da je podjetje samostojen subjekt. Ni povezan z lastnikom. Drugo je, kadar imamo samostojnega podjetnika, kjer v bistvu gre za fizično osebo, ki opravlja neko dejavnost in dejansko za vse dolgove iz tega poslovanja jamči kot fizična oseba z vsem svojim premoženjem. Ko govorimo o podjetjih, o gospodarskih družbah, razen družbe z neomejeno odgovornostjo, vsa ostala podjetja lastniki ne odgovarjajo avtomatično in ravno tako ne direktori. In potem je tukaj še gospa omenila, da je zadevo prijavila oziroma obvestila o tem tudi državno tožilstvo. Na policijo oziroma na državnem tožilstvu se pa lahko za tak primer vodi postopek oziroma se zahteva, se poda prijavo, ovadbo, ker tukaj v tem, kar gospa opisuje, so pa lahko podani tudi elementi kaznivega dejanja, ker državno tožilstvo se kdaj vključi, kadar gre za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti. In gre tukaj vendarle potem, kar gospa opisuje, lahko za elemente poslovne goljufije in v takem primeru, če seveda roki še niso zastareni, zdaj jaz pač tukaj nimam kronologije čista prave, ker gospa laično opisuje situacijo, pa je možno, da bi lahko zoper direktorja, ki je šel zavestno v sklepanje pravnih poslov, pa je vedel, da
podjetje, ne bo mogel plačati.
Podjetje ni sposobno več tega plačati, oziroma da je zanalaž pač delal razlike med upniki ali karkoli takega, da pač so podani elementi poslovne goljufije ali kakšnega drugega kaznivega dejanja, potem pa seveda je to druga situacija. Žal je tako, da je gotovo, da je taka situacija za gospo neuzdržna, da sama opisuje, da so v finančnih težavah. Zdaj, govoriti o tem, da so ostali bogatili na njen račun, mislim, da tudi ni na mestu. Dejstvo je, da pač se lahko v poslovnem svetu dogajajo tudi take zadeve, da nekaj narediš in ne dobiš plačan. Se boste smejali, ker bom zdaj rekla, tudi jaz imam dolžnike, ki ne poravnajo svojih obveznosti, to pač tako je in imaš potem pravne možnosti, da to izterjuješ. Ampak še enkrat, če dolžnik nima nobenega premoženja in ne gre za spregled pravne osebnosti ali pa ne gre za situacijo, ko bi morda odgovorna oseba bila spoznana, pravnomočno spoznana, da je storila kaznivo dejanje in da bi kot poleg glavne kazni, recimo, bil pogoj, če je pogojna, da more povrniti škodo, potem dejansko je vprašanje o tem, ali je sploh mogoče to izterjati. Ampak še enkrat, tukaj je potrebno povedati, kadar pač je nekdo dolžnik in nima premoženja, tudi če dolguje denar državi, ki ima recimo obveznosti iz davka, so pač privilegirane terjatve ali pa so lahko obveznosti pri kakšnem osebnem stečaju, pri preživninske obveznosti, ampak če denarja ni, ga nihče nima, oziroma premoženja, ne samo denarja, če premoženja ni, iz katerega bi bilo mogoče poplačati, potem žal so upniki tisti, ki potegnejo ta kratko.
Žal, to je bil odgovor za poslušalko
Marinko.
Marinko, ja. Zdaj pa k telefonom. Mimi nas zdaj le kliče. Mimi, ste še z nami?
Ja, ja.
Povejte.
Ja. 22.4.2003 je bila sklenjena služnostna pravica hoje in vožnje neodplačno. Ali je ta služnostna pravica že priposestvovana? Oziroma, kako urediti zemljiško knjižno stanje?
Zdaj, gospa, vprašala bi, če je bila ta služnostna pravica dogovorjena, je bila sklenjena pogodba?
Ja, tudi je bilo zavedeno zemljiško knjigo.
Ja, potem ne rabite več zemljiško knjižnega upisa, če imate že to zavedeno zemljiško knjigo in ne rabite tudi nepriposestvovanja.
Ja, ker ne, verjetno še zmeraj lastnica plačuje to, ali kako?
Gospa, a vi ločite lastninsko pravico od služnostne pravice? Lastnica zemljišča je še zmeraj oseba, ki je bila tudi pred sklenitvijo te služnostne pogodbe lastnica in bo lastnica tudi ostala. Vi imate oziroma lastnik, domnevam, da ne gre za osebno služnost, pač pa za služnost hoje in vožnje, ki je bila neodplačno dogovorjena v korist vsakokratnega lastnika gospodujočega zemljišča, domnevam, da je to vaše zemljišče. V takem primeru ima vsakokratni lastnik vaše nepremičnine zgolj pravico, da po tej tuji zemlji hodi in vozi. Lastninska pravica in služnostna pravica nista eno in isto. Ko govorimo o služnostih, služnost je namreč pravica, da nekaj počneš na tuji nepremičnini, če rečem zelo domače. In tem konkretnem primeru ste vi leta 2003 sklenili služnostno pogodbo, kar je, pravni posel je ena od podlag za pridobitev služnostne pravice. Pogoj je zgolj, da se služnost dogovorjena s pogodbo tudi v knjiži vpiše v zemljiško knjigo, ker je vpis v zemljiško knjigo obvezan konstitutiven element nastanka te služnostne pravice. Vi sama ste mi povedala, da pogodbo ste sklenili, da je tudi, uporabila ste izraz, če sem si prav zapomnila, zavedeno v zemljiški knjigi. Ja. Če je v zemljiški knjigi ta služnost v korist vaše parcele oziroma vsakokratnega lastnika vaše parcele upisana služnost obstaja, je bila pridobljena na način, kot ga določa stvarno pravni zakonik in ne rabite nobenega priposestvovanja. Priposestvovanje je zgolj eden od načinov pridobitve služnostne pravice. Ampak vi ste jo pridobila na drugi podlagi. Pridobila ste jo na podlagi pravnega posla, na podlagi sklenjene pogodbe in upisa te služnosti v zemljiško knjigo pri kot breme, ta služnost je kot breme upisana pri služeči nepremičnini.
No, sam to sem še mislila, to se pravi, to stanje pač tako, kot je, se recimo, a je še zmeraj plačujem davek na to zemljišče.
Gospa, ne vem, kdo ste vi, a ste vi lastnica te zemlje, po kateri ta pot poteka?
Ja.
Pol plačujete davek, seveda.
A se to ne da spremeniti?
Ja, to je pa stvar dogovora, ampak gospa, vi ste lastnica.
No,
vi ste lastnica.
Mislim, da bi njemu kot lastnino.
Potem ja, gospa, to pa ni več govora o služnosti, to je pa potem prodaja, a ne? Uh-huh. Potem bi vi morali to zemljišče odmeriti v samostojno parcelo, ker ne vem, razen če je slučajno, služnost poteka po eni, po celotni parceli, po površini celotne parcele, ampak to ponavadi ni tako, ne vem, kako je v vašem konkretnem primeru, ampak v vsakem primeru vi ostajate lastnica, vi lahko to pot omogočite, da nekdo hodi in vozi tudi kdo drug ali kaj podobnega, a ne? A veste, služnost je drugo kot lastnina.
Ja, zato pa bi jaz rada to uredila. A ne,
ja, gospa, to se boste pa morali z, z lastnikom gospodujoče nepremičnine dogovoriti. Ne? Dejstvo pa je, da vi ostajate lastniki in zdaj, če vi boste želela ta služnost, verjetno, pa me popravite, če napačno sklepam, je poteka po delu vaše parcele.
Ja, ja.
Lejte, potem je treba najprej odmeriti, ne?
Geodeti.
Odmeriti z geodetskim postopkom, zdaj, če je to dolga pot, je to lahko kar zelo, zelo velik strošek, bistveno večji, kot pa
bi
vnašali davščine, ki jih plačujete za to površino ceste.
Mislim, plača pa naročnik odmere.
Ja, seveda, gospa, lastnik jo lahko samo naroči odmere, ne more naročiti nišče drug, lahko se pa za tem služnostim upravičencem oziroma lastnikom gospodujočega zemljišča, torej lastnikom zemljišča, ki dostopa preko vaše nepremičnine po trasi služnostne poti do svoje nepremičnine, dogovorite kako drugače. Ne?
Mimi, to je to.
Hvala lepa.
Tudi
prosim.
Vam srečno nasvidenje. Z nami je še Marija iz Gorenjske, če se ne moti. Marija, se slišimo?
Ja, dober dan, lepo.
Povejte.
Vemam. Jaz imam pa eno vprašanje v zvezi z vodovodom. S sosedom smo veliko v sporu, ampak naš vodovod, ki sicer ni javni vodovod, ampak je od privat, na katerega je vezano 8 hiš. In ena od njih smo tudi mi. In na sosedovi parceli je jašek, v katerem je razdelilni ta ventil. In zdaj sosed grozi, da ne bo smel, da ne bo zaprl vodo, ker ne bomo več koristili njegovo parcelo za dovod vodovoda. Kaj lahko naredimo?
Gospa, koliko časa ta vodovod poteka na tak način?
Mi smo tukaj 13 let, pa je že to nekaj let prej bilo.
No, lejte, zdaj, to je spet stvar služnosti, a ne?
Ja.
Nedvomno je, zdaj, priposestovalna doba za nedobrovernega posestnika, kar se služnosti tiče, znaša 20 let. Zdaj, jaz bi se upala zagovarjati stališče, da ste vi dobroverni posestniki, ker najbrž je bil ta zasebni vodovod soglasno narejen. Zdaj, ali obstaja o tem kakšna listina, morda kaj veste?
Ne, mislim, da nobene listine, samo takrat, ko smo mi to hišo kupili, sem jaz lastnika vprašala, kako je iz vodovodom in z vodo in je rekel, to je tako, da se voda ne plačuje, plačuje se samo stroški vzdrževanja, pa popravila, pa taka.
Že, gospa, pa vam to piše v pogodbi?
Ne, nač nima.
No, lejte, takrat, ko ste hišo kupovala, bi morala zahtevati, da se glede tega tudi služnostno uredijo zadeve, potem bi pač tega problema zdaj ne imeli. No, jaz vsekakor bi svetovala najprej, da izveste, je ta vodovod že 20 let, ker potem je stvar itak popolnoma enostavna in lahko tudi v ustreznem postopku dosežete, da se ugotovi, da je služnost priposestovana. Kar se tiče tega soseda, s katerim imate očitno več težav, pa vas opozarjam, če bi on vodovom slučajno zaprl, prva stvar, ki je takoj prijaviti, takoj vložiti tožbo za motene posesti, razmislite pa tudi o tem, da bi zadevo dokončno uredili v enem od ustreznih postopkov. Zdaj, če dobite podatek, da je ta vodovod že 20 let, potem lahko zopr njega sprošte postopek ugotavljanja, da je služnost priposestovana, pa to ne pomeni, a veste, da ste vi ta vodovod koristili. Vi pač koriste 13 let, odkar tukaj živite. Gre za vprašanje, kdaj je bil ta vodovod narejen. A ne? Če je bil narejen pred 20 leti in je vodil do te nepremičnine, kjer pač vi zdaj živite, potem je popolnoma jasno, ker vi stopite v čevlje
prejšnjega lastnika.
Tako.
Kaj pa ostalih 8 hiš?
Ja, to bi bilo smiselno, da vsi skupaj uredite, a ne?
Ja, oziroma tako bom rekla, 6 je sorodnikov, 2 smo pa priklopljena zraven. Ker tu ta parcela z druge strani nima nobene možnosti za vodovod, ne?
No, lejte, itak pa imamo v stvarno pravnem zakoniku tudi določbe glede nujne poti, ki se uporabljajo tudi za komunalne vode, kamor nedvomno vodovodna inštalacija oziroma vodovod sodi. Dejansko se lahko v ustreznem nepravdnem postopku zahteva tudi določitev trase vodovoda. Tako da nedvomno vam vode ne smejo zapreti, če vam zaprejo, reagirajte takoj z tožbo za motenje posesti, za katero
je... In to se obrnem na policijo ali na kaj?
Ne, gospa, na odvetnika. Policija nima nič s tem. Lahko pokličete policijo, ampak lejte, policisti so, njihova glavna naloga je ohranjanje javnega reda in miru, reagirajo, preganjajo kazniva dejanja, preganjajo, mislim, ne kazniva dejanja, ampak odkrivajo in preganjajo storilce kaznivih dejanj, preganjajo storilce oziroma vodijo postopke glede prekrškov, glede teh civilnopravnih zadev, pa kadar ni kakšnih posebnih elementov nasilja, se policija v to ne spušča. Opozorila bi še, da je rok za vložitev tožbe za motenje posesti samo 30 dni od trenutka, ko zveš za motenje. V taki situaciji bi vam absolutno svetovala takojšnjo reakcijo in hkrati tudi predlagala, da se v samem postopku o vložitvi tožbe zahteva tudi izdaja začasne odredbe.
Aha.
Ker brez vode pač ste težko.
Gospa Marija,
ja, je pa stvar v tem, da pač boste morali pa tudi najbrž s pomočjo nekega pravnega strokovnjaka razmisliti o tem, kako bi pa to zadevo enkrat dokončno uredili, ker sicer pač živeti v hiši, kjer ne veš, da ti bo nekdo, ko ima slab dan vodo zaprl, najbrž ni prijetno. Ne?
Marija, hvala lepa za vaše vprašanje. Še enega poslušalca imamo na zvezi, tako da se bova midva zdaj poslovila. Srečno. Marko, se slišimo?
Ja, se slišimo.
Povejte.
Tukaj Marko iz Ljubljane. Mene zanima, kako je z dedovanjem bančnega sefa oziroma vsebine bančnega sefa. Ali tudi v tem primeru obvelja tajnost?
Lejte, kar se tiče dedovanja bančnega sefa, če so dediči soglasni, da si bodo sami razdelili vsebino bančnega sefa, potem seveda to ni problem. Potem v sklepu o dedovanju sodišče odloči, zdaj lahko se dediči dogovorijo, da vsebino bančnega sefa seveda deduje tudi samo eden. Jaz zdaj ne vem, koliko dedičev v tem konkretnem primeru...
Zanimam v glavnem to, ali je ohranjena tajnost v vsakem primeru.
Gospod, ni tajnosti, če je več dedičev, ne?
Ne, to ne, ja, ampak ja, to se pravi, noben nima pravice, da se vtika vsebino.
Kdo je za vas noben? Dedič se ima pravico...
Davkarija.
Kdo?
Davkarija, recimo.
Lejte, odvisno za kaj gre. Zdaj, davkarija ne bo šla najbrž noter gledat, ampak... Če pa gre za dedovanje premoženja, kjer je davk na dediščino treba plačati, pa ne vem, nisem še slišala, da bi se davkarija v bistvu v to vtikala. Če napišete, če se kot vsebina sefa navede, pač ni treba upisovati na sodišču v sklepu dedovanju, kaj je noter.
In tudi meni ni treba navajati, kaj je noter.
Gospod, koliko vas je dedičev?
Ja, verjetno, eden ali pa dva.
Lejte, če je eden in noben problem, ja, verjetno, lejte, krog dedičev, gospod je jasen, ne?
Ja, ja.
Zdaj, če en dedič itak ni problem, deduje vse in bojo pisalo tudi, da deduje vsebino bančnega sefa številka tok in tok in za pravnomočnim sklepom o dedovanju bo bančni uslužbenec odprl temu dediču pač vsebino sefa. Ne?
Hvala lepa.
Lepo zdrav, Marko, srečno in nasvidenje. To je bil zadnji telefon danes, ki smo ga sprejeli. Še nekaj vprašanj imamo, ampak mislim, da ne bomo uspeli ravno vsem ustreči, greva po vrsti. Po eni strani parcele poteka živa meja že zelo dolgo. Rasla je že pred mojim rojstvom, piše poslušalka. Mi smo jo vedno strigli, zdaj je naš sosed z novo hišo se odločil, da bi tam, kjer poteka meja, naredil škarpo. Prej smo jim rekli, naj postrižejo, če jih moti, kar je zraslo na njihovo stran in so to naredili, zdaj pa so omenili, da bodo mejo odstranili, da bi zgradili škarpo. Zanima našo poslušalko, če jo morajo obvestiti, preden se lotijo dela in zanimajo tudi, kaj bodo delali, kar se tiče meje, recimo, kaj lahko naredijo.
No? No, lejte, prvi podatek, ki ga pač naša poslušalka v tem svojem elektronskem pismu ni navedla, je, kje se nahaja ta živa meja. Živa meja je praviloma širša, kot je pa meja, ne? Ker meja je pač tenka premica med mejnimi točkami, tako da
živa
nimamo...
Živa meja je pa lahko tudi meter široka, recimo.
Ja, pa tudi, če je ožja, ker jo strižejo, nimamo zdaj podatka, ali je ta meja ob parcelni meji posajena na njihovi parceli in morda kakšna korenina in kakšna veja posega tudi v zračni prostor oziroma zemljino sosedne parcele, kjer sedaj sosedi želijo narediti škarpo. Nedvomno je, da je treba najprej preveriti, ali za gradno mejnega zidu potrebujejo kakšno soglasje oziroma ali občinski odlok zahteva kakšne odmike, kadar soglasja ni. To je podatek, ki ga lahko poslušalka pridobi na občini in na oddelku za urbanizem. Kar se tiče zdaj samega drevesa ali pa rastline na meji, stvarno pravni zakonik določa, da lahko mejaš, katerega ko sosedovo drevo ali živa meja posega ali z vejami ali s koreninami, lahko seveda to odstrani sam potem, ko je lastnika te živi meje opozoril, da ne to naredi, sam pa ne naredi. Kar se tiče posega ob meji, če občinski odlok, ki mislim, vsebino bo zvedla gospa na občini, dopušča, da tik ob meji se postavi uporni zid oziroma škarpa ali karkoli že ograja, potem seveda sosed ne potrebuje soglasja, lahko postavi pač to škarpo, vendar na način, da ne posega v sosedno nepremičnino, torej v nepremičnino naše stranke, kar pomeni tudi, da ne sme poseči vsaj v tist del žive meje, ki se v celoti nahaja na njihovi parceli. Zdaj, če je pa tu meja, ki je bila soglasno postavljena na sredo, ne, ker tudi se sosedi lahko dogovorijo in seveda posadijo, ni važen, katere vrste rastline, po sami meji, se pa to potem, v bistvu se morajo pa dogovoriti, ne, o tem, kaj zdaj bojo skupaj to naredili. Ne. Gotovo pa bi bilo pa modro, glede na to, da pač bojo tudi vnaprej živeli skupaj, da se
dogovorijo. Ne?
Dogovorijo, a ne? Vsekakor pa, če bojo gradili na svoji parceli, ne vem, kako bojo lahko postavljali škarpo tik ob meji, ne da bi posegali kaj na parcelo naše poslušalke, ker to pa mislim, da iz gradbenega vidika ni mogoče.
Ker je treba priti pač zraven. Ne?
Treba je priti zraven in za... Ja, tudi če ročno koplješ, v bistvu, če hočeš tik ob meji, potem ko je treba opaš narediti, da se nekaj betonira. Ne, ne vem, kakšno vrto škarpa pač nameravajo, ampak vsekakor se mi zdi, da
morda bo pa odmik
mogoče,
od meje.
Če bo odmik od meje, pa ne potrebuje nobenega soglasja.
Verjetno poslušalko skrbi, če bi se recimo, ne vem, ta meja posušila ali kaj podobnega.
Ja, lejte, če se ta meja nahaja tudi na njihovem in da je rastlina pač stara, potem lahko se pač tudi nekdo odloči, da ne želi imeti več žive meje, zato ker recimo, lejte, ne želi imeti opravka s striženjem, ne? Betonske ograje ni treba striči. Pa tudi pleskati, ne? Tako da gre, v bistvu, tukaj bi jaz svetovala, da se poskušajo
dogovoriti.
Samo dejstvo pa, da tam žive meja že celo življenje naše poslušalke, pa pravzaprav sam kaže na to, da so nekoč lastniki pač imeli drugačen dogovor.
Pa tudi priča o zelo, kako ne rečem, trdoživosti te žive meje. Ne?
Ja, sicer, če so jo oskrbovali, potem to pač tudi lahko zelo lepo izgleda in izpade.
Mateja Maček, hvala lepa za danes, za oddajo Pravne zagate. Zdaj sva se srečala drugič v mesecu, septembru, se pravi naslednjič, prvo sredo v mesecu, oktobru. Do takrat pa lepo zdrav, hvala lepa in srečno.
Nasvidenje.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.